Գլուխ 8-րդ Կարնեադը, ով էր այդ մարդը։ Վերնահարկի մի սենյակում բազկաթոռին նստած, ձեռքին բաց մի գիրք ինքն իրեն մտմտում էր Դոնաբոնդյոն, երբ Պերպետուան ներս մտավ հանձնարարությունը կատարելու։ Կարնեադը, կարծես թե այս անունը կարդացել կամ լսել եմ։ Անպայման հույժ ու սյալ մարդ է, կամ հին ժամանակվա գրականագետներից մեկը։ Բայց գրողը տանի ով է։ Խեղճ մարդը այնքան հեռու էր գուշակելուց, թե ինչ փոթորիկ է պայթելու գլխին։ Պետք է իմանալ, որ Դոնաբոնդյոն հաճույք էր ստանում ամեն օր մի քիչ կարդալով։ Ծանոթ քահանաներից մեկը, որը մի փոքր գրադարան ուներ, հաջորդաբար նրան տալիս էր պատահած գիրքը։ Սարսափի տենդից կազդուրված, նույնիսկ ավելի առողջացած, ինչ որ չէր ցանկանա ցույց տալ, այդ րոպեին Դոնաբոնդյոն իր միտքը զբաղեցնում էր մի գրքով, որը ներբող էր ի պատիվ Սուրբ Կարլոսի։ Դա 2 տարի առաջ նա մեծ ոգևորությամբ և հիացմունքով լսել էր Միլանի մայր եկեղեցում։ Այդտեղ Սուրբը համեմատվում էր Արքիմեդի հետ, ուսման հանդեպ տածած իր սիրո համար։ Մինչև այստեղ Դոնաբոնդյոն գիրքը կարդում էր առանց դժվարության։ Չէ որ Արքիմեդն այնքան հետաքրքիր գործեր էր կատարել և այնքան համբավ ձեռք բերել, որ այդ բոլորն իմանալու համար կարիք չկար շատ հմուտ լինելու։ Սակայն Արքիմեդից հետո հռետորը նրան համեմատում էր Կարնեադեի հետ, և հենց այստեղ էլ ընթերցողը կանգ էր առել։ Այդ նույն րոպեին Պերպետուան ներս մտավ հայտնելու Տոնիոյի գալուստը։ «Այս ժամին»՝ ասաց նույնպես Դոնաբոնդյոն, ինչպես բնական էր սպասել։ «Հապա ինչ էիք կարծում, վարվելակերպ չունեն»։ «Բայց եթե հարմար առիթը բաց թողնեք»։ «Այդ է որ կա, եթե հիմա առիթը բաց թողնեմ, ով գիտե թե նա մեկ էլ երբ կընկնի ձեռքս»։ «Կանչեցեք այստեղ»։ «Էյ, էյ, վստահ եք, թե հենց ինքն է»։ «Այ քեզ բան»՝ պատասխանեց Պերպետուան, իջավ դուռը բացելու և ձայն տվեց։ «Որտեղ ես»՝ հայտնվեց Տոնյոն, միաժամանակ առաջացավ Ագնեսը և ողջունեց Պերպետուային իր անունով։ «Բարի երեկո, Ագնես»՝ ասաց Պերպետուան։ «Որտեղից այս ժամին»։ «Գալիս եմ»՝ և տվեց մոտակա գյուղի անունը։ «Եվ եթե իմանայիք, հենց ձեզ տեսնելու համար կանգ առա»։ «Իսկ ինչու»՝ հարցրեց Պերպետուան և դառնալով դեպի 2 եղբայրները ասաց։ «Մտեք, ես հիմա կգամ»։ «Որովհետև»՝ պատասխանեց Ագնեսը, «այն անգիտակից կանացից մեկը, որոնք սիրում են շաղակրատել, հավատում եք»։ «Համառորեն պնդում էր, թե դուք չեք ամուսնացել ոչ Բեպեսո Օլավեքիայի, ոչ էլ Անսելմո Լունգինիայի հետ իբր թե նրա համար, որ նրանք չեն ցանկացել»։ «Իսկ ես պնդում էի, որ դուք եք նրանց մերժել, թե մեկին և թե մյուսին»։ «Իհարկե»։ «Այս սատախոս, սուտասան, իսկ ով է դա»։ «Մի հարցրեք, չեմ սիրում բամբասանքով զբաղվել»։ «Ոչ, պետք է ինձ ասեք նրա անունը»։ «Այ քեզ սուտասան»։ «Բավական է»։ «Բայց չեք կարող պատկերացնել, թե ինձ համար ինչ տհաճ էր, որ պատմությանը լրիվ տեղյակ չէի»։ «Եվ չէի կարող նրան սանձահարել»։ «Տեսեք, թե մարդիկ ինչպիսի բաներ են հնարում»,  կրկին բացականչեց Պերպետուան և իսկույն վեր սկսեց։ «Ինչ վերաբերում է Բեպեին, ապա բոլորն էլ գիտեն և սեփական աչքով են տեսել»։ «Էյ, Տոնյո, մոտեցեք դրանը և բարձրացեք, ես հիմա կգամ»։ Տոնյոն ներսից պատասխանեց «լավ» և հուզված Պերպետուան շարունակեց իր պատմությունը։ Դոնաբոնդյոյի տան դռան դիմաց 2 տնակների միջով ձգվում էր մի նեղ ճանապարհ, որը թեքվում էր դեպի դաշտը։ Ագնեսն ուղղվեց այնտեղ, որպեսզի մեկուսանալով ավելի ազատ կարողանա խոսել, և Պերպետուան գնաց նրա ետևից։ Երբ շրջվեցին ու հասան այն վայրը, որտեղից հնարավոր չէր տեսնել այն, ինչ տեղի էր ունենալու Դոնաբոնդյոյի տան առաջ, Ագնեսը ուժգին հազաց։ Դա նրանց նշանն էր։ Ռենցոն լսեց, թևի հպումով քաջալերեց Լուչիային և երկուսով մատների ծայրերի վրա պատին քսվելով անխոս առաջ շարժվեցին, հասան դռանը, անշշուկ հրեցին, ապա լուրու մունջ կորանալով մտան միջանցքը, որտեղ 2 եղբայրները սպասում էին։ Ռենցոն նորից կամած մոտեցավ դռանը, և 4-ը միասին անցպտում բարձրացան սանդուղքով։ Հասնելով սանդուղքի հարթակը, եղբայրները մոտեցան կողքի սենյակի դռանը, իսկ նշանվածները սեղմվեցին պատին։
«Օրնյալ Աստված», ասաց Տոնիոն բարձրաձայն։
«Տոնիո, էյ, մտեք»,
ներսից պատասխանեց ձայնը։ Հրավիրվողը այնքան բացեց դուռը, որ հազիվ ինքն ու եղբայրը առանձին-առանձին կարողացան անցնել։ Դռան բացվածքից հանկարծ թափանցող լույսի շերտը, որը գծվեց հարթակի մութ հատակի վրա, ցնցեց Լուչիային։ Աղջկան թվաց, թե իրեն տեսան։ Սենյակ մտնելուց հետո Տոնիոն քաշվեց դռան ետև։ Նշանվածներն անշարժ մնացին խավարի մեջ, ականջները սրած, շունչները պահած։ Միայն Լուչիայի խեղճ սրտի բաբախումներն էին լսվում։ Ինչպես ասացինք, Դոնաբոնդիոն թիկնել էր մի հին բասկաթուռի վրա, մաշված փարաջայով փաթաթվել, գլխին դրել մի հին գդակ, որը շրջանակ էր կազմել դեմքի շուրջը, փոքրիկ կանթեղի լույսի տակ։ Գդակից դուրս ընկած մազի երկու փնջիկները, թավ հոնքերը, խիտ բեղերը, սրածայր, ամբողջովին սպիտակած ու խռիվ մորուքը, մուգ կնճռոտած դեմքի վրա, այս ամենը նման էր լուսնի լույսով սարալանջին երևացող ձյունածածկ թփուտի։
«Ահ»,
բարևեց նա հանելով ակնոցը և դնելով գրքի արանքը։
«Սինյոր քահանան գուցե ասի, թե ուշ եմ եկել»,
ասաց Տոնիոն խոնարվելով։ Նույնն արեց նաև ջերվազոն, սակայն ավելի անշնորհք ձևով։
«Իհարկե ուշ է, ուշ ամեն տեսակետից. գիտեք արդյոք, որ ես հիվանդ եմ»։ «Օ, շատ եմ ցավում»։ «Երևի լսած կլինեք. հիվանդ եմ և չգիտեմ, թե երբ կկարողանամ տնից դուրս գալ»։ «Սակայն ինչու եք նաև քաշտվել այս տղային»։ «Այնպես, ընկերության համար տերիմ»։ «Լավ, տեսնենք»։ 25 հատ բոլորովին նոր լիրաներ են, վրան Սուրբ Ամբրոջիոյի պատկերը»,
ասաց Տոնիոն գրպանից մի կապոց անելով։
«Տեսնենք»,
պատասխանեց Դոնաբոնդիոն և վերցնելով կապոցը, ակնոցը նորից դրեց, բացեց կապոցը, հանեց լիրաները, հաշվեց, այս ու այն կողմ շուրտվեց և գտավ անթերի։
«Այժմ տերիմ, ինձ կվերադարձնեք իմ տեկլայի մանյակը»։ «Ճիշտ է»,
պատասխանեց Դոնաբոնդիոն, մոտեցավ պահարանին, գրպանից հանեց բանալին և ներկաներին հեռու պահելու համար շուրջը նայելով, բաց արեց դռան մի մասը, մարմնովը ծածկեց բացվածքը, գլուխը ներս կոխեց նայելու, իսկ ձեռքը մանյակը վերցնելու համար։ Վերցնելուց հետո փակեց պահարանը և հանձնեց Տոնիոյին ասելով.
«Լավ է»։ «Այժմ», ասաց Տոնիոն, «բարի եղեք սպիտակի վրա սևով գրել»։ «Դա ինչի համար է», ասաց Դոնաբոնդիոն։ «Բոլորդ էլ գիտեք»։ «Է, ամբողջ աշխարհը կասկածամիտ է դարձել»։ «Միթե ինչ չեք վստահում»։ «Ինչ եք ասում, տերիմ, իհարկե վստահում եմ»։ «Դուք ինձ վիրավորում եք»։ «Սակայն քանի որ իմ անունը գրված է ձեր մատյանում և պարտապանների կողքին, ուրեմն քանի որ նեղություն եք գրել մի անգամ գրելու, քանի որ չգիտենք, կյանքից դեպի մահը»։ «Լավ, լավ»,»
ընդմիջեց Դոնաբոնդիոն և մրթմրթալով գրասեղանից քաշեց մի գզրոց, վերցրեց թուղթ, գրիչ և թանաքաման և սկսեց գրել, բարձրաձայն կրկնելով այն բառերը, որոնք հետ շարվում էին թղթի վրա։ Այդ միջոցին Տոնիոն և նրա արած մի նշանից հետո ջերվազուն ուղիղ ցցվեցին գրասեղանի առաջ։ «Դուռն այլևս չէր երևում»։ Իբր թե ձանձրույթից նրանք ոտքերը կսկստացնում էին հատակին, դրսում գտնվողներին իմաց տալով, որ ներս մտնեն և միաժամանակ խլացնեն մտնողների ոտնաձայնը։ Դոնաբոնդիոն իր գրագրությամբ տարված ոչ մի բանի ուշադրություն չէր դարձնում։ Երբ չորս ոտքերը կսկստացնում էին, ռենց հոմբրնեց Լուչիայի թևից, արիություններ շնչելու համար սեղմեց և առաջ քայլեց, իր ետևից քարշ տալով աղջկան, որն ինքն իրեն չէր կարողանում տեղից շարժվել։ Մատների ծայրերի վրա կամած ներս մտան նրանք և շունչները պահած թաքնվեցին եղբայրների ետևը։ Այդ միջոցին Դոնաբոնդիոն գրությունն ավարտեց, ուշի ուշով կրկին կարդաց, առանց աչքերը թղթից բարձրացնելու, ծալեց և ասաց.
«Այժմ գոհ կլինեք»։
և մի ձեռքով քթիզակնոց նիջեցնելով, մյուս ձեռքով թուղթը հանձնեց Տոնիոյին, ապա գլուխը բարձրացրեց։ Տոնիոն այն ստանալու համար ձեռքը պարզելով քաշվեց մի կողմ, իսկ Ջերվազոն նրա մի նշանից հետո մյուս կողմ, որով և մեջտեղում, ինչպես բեմի ետ քաշված վարակույրի ետևից, հայտնվեցին Ռենցոն և Լուչիան։ Դոնաբոնդիոն նախ անորոշ, հետո պարզ տեսավ նրանց։ Ահաբեկվեց, ապշեց, կատաղեց, մտքի մեջ ընկավ և կտրուկ վճիր կայացրեց այն պահին, երբ Ռենցոն արտասանեց հետևյալ խոսքերը.
«Տեր հայր, այս վկաների ներկայությամբ հայտնում եմ, որ սա իմ կինն է»։
Նրա շրթունքները դեռևս չէին փակվել, երբ Դոնաբոնդիոն թուղթը նետելով հատակին, ձախ ձեռքով արդեն բռնել ու բարձրացրել էր կանթեղը, իսկ աչով ճանկելով սեղանի վրայի գորգը, սփռոցը, կատաղորեն քաշեց իր կողմը, հատակին շպրտելով գիրք, թուղթ, թանաքաման, ավազաման և գրասեղանի և բասկաթոռի միջով թռիչք կատարելով մոտեցավ Լուչիային։ Խեղճ աղջիկը իր քնքուշ, իսկ այժմ դողդոջուն ձայնով հազիվ կարողացել էր արտասանել և այս, որ Դոնաբոնդիոն նրա գլխին և դեմքին կոպտորեն շպրտեց գորգը, որպեսզի արգելի բանաձևը լրիվ արտասանել։ Եվ իսկույն մյուս ձեռքով բռնած կանթեղը նետելով, նա կարողացավ Լուչիային փաթաթել գորգ սփռոցով, որ նախճկան համարյա շնչահեղձ էր անում, և միևնույն ժամանակ ամբողջ կոկորդով բղավեց. «Պերպետուա, պերպետուա, դավաճանություն, օգնություն»։ Հատակի վրա մարող կանթեղը վտիտ և բեկ-բեկուն լույս էր արձակում Լուչիայի վրա, որը բոլորովին շշկլված, նույնիսկ չէր փորձում շուռ գալ, և թվում էր, թե կավից կերտված արձան է, որի վրա քանդակագործը գցել էր մի խոնավ ծածկոց։ Երբ լույսը լրիվ հանգավ, Դոնաբոնդիոն բաց թողեց խեղճ աղջկան և սկսեց շոշափելով փնտրել ներս տանող սենյակի դուռը։ Գտավ և մտավ այնտեղ, փակվեց ներսում, շարունակելով բղավել.
«Պերպետուա, դավաճանություն, օգնություն, դուրս այստանից, կորեք այստանից»։
Մյուս սենյակում ամեն ինչ իրար խառնվեց։ Ռենցոն ճանալով կանգնեցնել քահանային և աչքակապուկ խաղացողի նման ձեռքերը թափահարելով, հասավ դռանը և բախեց նույնպես գոռալով.
«Բաց արեք, մի աղմկեք»։
Լուչիան թույլ ձայնով կանչում էր Ռենցոյին և աղերսագին ասում. «Գնանք, գնանք, իսեր աստծո»։ Տոնիոն չորեքթած ձեռքերով հատակն ավլում էր, իր ստացականը գտնելու հույսով։ Ջերվազոն անզուսպ բղավում և թրջկոտում էր, ջանալով գտնել սանդուղքի ելքը և գլուխն ազատել։ Այս իրարանցման միջոցին անհրաժեշտ է մի րոպե կանգ առնել և խորհրդածել։ Ռենցոն, որը գիշերով ուրիշի տան մեջ աղմուկ էր բարձրացրել, գաղտագողի ներս էր մտել և տանտիրոջը պաշարել սենյակում, ասես կատարյալ բռնակալ լիներ, մինչդեռ իրականում ինքն էր տուժածը։ Դոնաբոնդիոն հանկարծակիի բերված, փախուստի դիմաց և ահաբեկված, այն միջոցին, երբ հանգիստ կերպով իր գործերով էր զբաղված, կարծում էր, թե զոհը ինքն է, այնինչ ըստ էության ինքն էր ճնշում գործադրողը։ Աշխարհի գործերը հաճախ այսպես են դասավորվում։ Ուզում եմ ասել, թե 17-րդ դարում ևս այդպես էր։ Տեսնելով, որ թշնամին նահանջի ոչ մի նշան ցույց չի տալիս, բանտարկյալը բացեց եկեղեցու հրապարակի վրա նայող պատուհանը և սկսեց բղավել.
«Օգնություն, օգնություն»։
Պայծառ լուսնկագիշեր էր։ Եկեղեցու և զանգակատան սուր ու երկար ստվերը սև էր ներկել հրապարակի խոտառատ, վառ լուսավորված հարթավայրի մի մասը։ Ամեն առարկա պարզ երևում էր, ինչպես օրը ցերեկով։ Ոչ մի կենթանի էակ չկար։ Սակայն եկեղեցու կողմնակի պատին կից և հենց քահանայի տան կողմը բնի նման մի տնակ կար, ուր ապրում էր ժամկոչը։ Այս անկարգ աղաղակից նա ցնցվեց, մի ոստյունով տեղից բարձրացավ, անկողնից մոլեկնորեն իջավ, բաց արեց պատուհանի թղթե ծածկոցը, գլուխը դուրս անեց, աչքերը կիսաբաց և հարցրեց.
«Ինչ է պատահել»։ «Ամբրոջո, օգնության հասիր փորձանք է եկել գլխիս»,
աղաղակեց Դոնաբոնդիոն։
«Հիմա կգամ»,
պատասխանեց սա, ետ քաշեց գլուխը, փակեց ծածկոցը և չնայած կիսաքուն ու ահաբեկված լինելուն, հնար գտավ օգնության հասնելու, առանց կռվին մասնակցելու, ինչպիսին էլ որ լիներ։ Անկողնի վրայից շալվարը խլելով, կոխեց թևի տակ, ինչպես շքեղ մի գլխարկ, տախտակեսանդուղքով թռավ ցած, վազեց դեպի զանգակատունը երկու զանգակներից ամենախոշորի պարանը բռնեց և սկսեց զանգահարել. Զանգ-զանգ, զանգ-զանգ. Գյուղացիներն անկողնից վեր էին թռչում. Խոտի դեզերի կողքին ընկողմանած երիտասարդները ականջները սրում էին և ոտքի ելնում. Ինչ կա, ինչ է պատահել? Ընդհատ զանգ էր. Հրդեհ է, գողեր են, ավազակներ. Շատ կանայք խորհրդակցում էին, ամուսիններին խնդրում տեղից չշարժվել, այլ թողնել, որ ուրիշները գնան. Ոմանք վեր էին կենում և գնում դեպի պատուհանը. Զույլերը, իբր թե անսալով խնդրանքներին, վերադառնում էին անկողին, իսկ հետաքրքրասերներն ու քաջասիրտները իջնում էին, վերցնում եղանները ու հրացանները և վազում դեպի աղմուկի վայրը. Սակայն մինչև սրանք հասնեին, նույնիսկ մինչև զարթնեին, աղմուկը հասել էր ուրիշ մարդկանց ականջը, որոնք ոչ շատ հեռու հսկում էին կազմ ու պատրաստ. Բրավոները մի տեղում, իսկ Ագնեսը և Պերպետուան մի ուրիշ տեղում։